qalbimga havolar kiradi, ko'zimda porlaydi navolar, ko'ksimda odimlar yuradi, izimga ergashar ma'volar. Men kimman, ne uchun bu tuproq, bu osmon bunchalar suyumli, bu qozon bunchalar yarqiroq, bu kasov bunchalar ko'rimli. Yulduzdek terilgan giloslar, dilimni qitqilar shaftoli, gullarda atlasday liboslar, qizlarning chiroyli savoli. Bobolar choy ho'plab mudraydi, momolar qo'lida urchug'i, nabira teraklar titraydi, sandalda qishlarning qo'r cho'g'i. Chanqovuz dilimdek dirillar, kashtalar hayotga chirmashgan, qaldirg'och qavoqda pirillar, ignalar ip bilan sirlashgan. Xas xashak, har kesak, har toshni taniyman, ular ham taniydi, yuzimga rang bergan quyoshni, ko'ksimdan qo'ymasam qaniydi. Ana, ko'r, zovurning bo'yida, bir sigir sudraydi arqonni, bolakay so'zlarning ko'yida, ilk bora taniydi armonni. Ey, seney tilimga bezavol, tomchilar tomizgan sharshara, atrofda qanchalar ko'rk jamol, hayot deb atalgan manzara. Men nega bunchalar bog'landim, to'xtamas ko'zimdan sevgilar. Qayoqqa, qayoqqa chog'landim, voh, boshim shu sho'rga egilar. Otamni shu yerdan topaman, onamni topaman shu yerdan, shu yerdan uyimga chopaman, shu yerdan, shu yerdan, shu yerdan, shu yerdan.